'Cause you can't do me a show.
Καλησπέρα Μαρία.
Καλησπέρα.
Και καλή εβδομάδα. Επανήλθαμε επιτέλους η Γεώπολη.
Είστε στην ώρα σου.
Είναι στην ώρα μας. Ναι, όντως, είναι αλήθεια αυτό.
Έτσι έγινε. Να πούμε ότι αργήσαμε λίγο σήμερα. Έτσι, είναι 3:15 σχεδόν.
Ναι.
Ήταν οι ειδήσεις αρκετές. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά.
Συμβαίνουν.
Η Γεώπολη είναι εδώ. Δεν αλλάζει έτσι, η θεματολογία. Γιατί και εσύ και εγώ έχουμε αυτό το μικροβιάκι των διεθνών. Και νομίζω ότι αυτό είναι που μας καθορίζει άλλωστε. Τι θα πούμε σήμερα, πολλά και διάφορα, και βασικά τα διάφορα θα είναι όλα στη Γερμανία, διότι νομίζω ότι αυτό το τριήμερο, τετραήμερο που πέρασε είναι η χώρα που είναι η πρώτη είδηση παντού.
Πάρα πολλές ειδήσεις. Βέβαια σήμερα να πούμε Μαρία, η πρώτη είδηση είναι το θέμα το οποίο θα παρουσιάσουμε αύριο, η χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού.
Το έβγαλε ο Guardian χθες το βράδυ.
Το έβγαλε ο Guardian και άλλες 17 εφημερίδες. Είναι και η Monde μέσα, είναι πολλές εφημερίδες, είναι Liberation. 17 εφημερίδες, και τι αναφέρουν, ότι ουσιαστικά ένα λογισμικό κατασκοπευτικό το οποίο είχε φτιάξει η Ισραηλινή εταιρεία Pegasus, δόθηκε τελικώς σε αγνώστους μέχρι στιγμής, αλλά αυτοί παρακολουθούσαν τα smartphones δημοσιογράφων, κυβερνητικών αξιωματούχων, ακτιβιστών σε ολόκληρο τον πλανήτη, πάνω από 50.000 τηλέφωνα, σύμφωνα με πληροφορίες.
Άντε τώρα να πείσεις τους ανθρώπους να μην πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας. Άντε να τους πείσεις.
Προφανώς. Καλά, η αλήθεια είναι ότι τα κινητά μας, όταν τα χρησιμοποιούμε, ξέρουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τι ώρα έφυγες από το σπίτι σου, τι ώρα έφτασες στη δουλειά σου, τι ώρα έφαγες.
Όχι
τι ώρα
το δικό σου.
Όχι το δικό μου. Το δικό μου είναι απλό τηλέφωνο και δεν
με
μπορούν
πλήκτρα,
να...
Με πλήκτρα, ξέρετε, αυτό το παλιό τηλέφωνο.
Όχι, καινούριο είναι, το αγόρασα πέρυσι, σε παρακαλώ.
Όχι, εννοώ τι παλιές τεχνολογίες, παιδάκι.
Οκ, okay, αυτό θα το δεχτώ. Τι να κάνουμε.
Δεν είναι smartphone, είναι ένα απλό τηλέφωνο το οποίο κάνει τη δουλειά του τηλέφωνο.
Είναι dumb phone.
Όχι dumb, ρε.
Χάζω τηλέφωνο.
Είναι ένα απλό τηλέφωνο που λειτουργεί σαν τηλέφωνο. Η δουλειά του είναι να είναι τηλέφωνο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και το smart το έχει παραγίνει λίγο, διότι μόνο καφέ δεν ψήνουμε με το τηλέφωνο.
Ναι, είναι το επόμενο αξεσουάρ το οποίο θα κυκλοφορήσει, φαντάζομαι.
Ναι, ακριβώς.
Πάντως, θέλω να πω κάτι.
Χθες
το βράδυ έβλεπα την E3. Η E3 έχει μια σειρά εκπληκτικών ντοκιμοντέρ, ταξίδια με τρένο. Στην αγκαλιά του ωκεανού ήταν αυτό που είδα χθες, το οποίο πραγματικά στο λέω και ανατριχιάζω. Πρόκειται για την ιστορία μιας εγγύου κοπέλας. Ο άντρας της είναι υποβρύχιος κινηματογραφιστής. Η κοπέλα αυτή λοιπόν έμεινε έγκυος και δείχνει την πορεία της εγκυμοσύνης της από τον 4ο μήνα μέχρι να γεννήσει, όπου κολυμπάει κάθε μέρα με βατραχοπέδιλα ανάμεσα σε φάλαινες και δελφίνια, τα οποία της φέρονται εξαιρετικά φιλικά. Δηλαδή η φάλαινα παίρνει φόρα, σταματάει μπροστά της, βλέπει ότι είναι έγκυος και αρχίζει και βγάζει τους γνωστούς ήχους που βγάζουν αυτά τα θηλαστικά. Ένα μαγευτικό κυριολεκτικά ντοκιμοντέρ, και στη συνέχεια το ντοκιμοντέρ κλείνει με το παιδάκι πλέον να είναι μηνών και να κατεβαίνει και αυτό μαζί με τη μητέρα του στη θάλασσα και να χορεύει και να δέχεται τα χάδια των δελφινιών.
Υπέροχα ζώα τα δελφίνια.
Φάλαινων πανέξυπνα.
Γενικώς είναι πολύ μεγάλη σχέση.
Το ξέρεις ότι
με τον άνθρωπο.
Οι φάλαινες έχουν το μεγαλύτερο, χθες το έμαθα και εγώ, το μεγαλύτερο εγκέφαλο από κάθε θηλαστικό στον πλανήτη. Είναι πάρα πολύ έξυπνα θηλαστικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν έχετε βαρεθεί να βλέπετε τα συνηθισμένα εντός εισαγωγικών στην τηλεόραση, μπορείτε να γυρίσετε στην E3 και θα δείτε.
Να ακούτε και ραδιόφωνο, αυτό πρέπει να πεις.
Και κανονικά. Να ακούτε και ραδιόφωνο. Εντάξει, όχι, λέω για τους για τους τηλεθεατές.
Εντάξει, οποία... έχω καιρό να σε δω και σε πειράζει.
Ναι, μωρέ, εντάξει, καλά κάνεις. Επειδή έχουν πάρα πολύ. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια εκπληκτική σειρά ντοκιμαντέρ στην E3. Ειλικρινά μου θυμίζει ένα εντελώς ευρωπαϊκό κανάλι. Σπουδαία πραγματικά ντοκιμαντέρ. Καθίστε να τα παρακολουθήσετε και θα με θυμηθείτε. Να πάμε στην ανασκόπηση ξένου τύπου, Μαράκη.
Να πάμε.
Ωραία.
Να πάμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσω από τη Βρετανία, όπου οι Times γράφουν στον τίτλο τους: Να είστε προσεκτικοί, απευθύνει η έκκληση ο Πρωθυπουργός, καθώς τα κρούσματα της COVID προβλέπεται να αυξηθούν. Και στο σχετικό ρεπορτάζ, η εφημερίδα επισημαίνει ότι η επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης προειδοποίησε ότι η χώρα μπορεί να φτάσει και τα 200.000 κρούσματα ημερησίως στα μέσα Αυγούστου. Ειδικότερα, ο καθηγητής Νιλ Φέργιουσον ανακοίνωσε ότι σε λίγες ημέρες τα κρούσματα αναμένεται να φτάσουν τις 100.000 ημερησίως, με δυναμική να διπλασιαστούν τις ερχόμενες εβδομάδες. Στο έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της εφημερίδα έχει τίτλο «Πίεση στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για το χάος στο Wembley», και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι οι υπουργοί ζήτησαν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για την απίστευτη συγκέντρωση που είδαμε, Μαρία, στο Wembley, δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι, και την αποτυχία βεβαίως της Ομοσπονδίας να τηρήσει τα μέτρα προστασίας από την πανδημία.
Στη Γαλλία τώρα η Monde έχει κεντρικό τίτλο «Στη Γαλλία μια νέα δυναμική για τον εμβολιασμό», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι περίπου το 55% των Γάλλων πολιτών ήδη έχει λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου, ενώ ποσοστό 43% έχει κάνει και τις δύο. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, οι προτροπές του Πρόεδρου Μακρόν προς τους Γάλλους για εμβολιασμό έπιασαν τόπο, με περισσότερα από 2 εκατομμύρια πολίτες να κλείνουν ραντεβού προκειμένου να εμβολιαστούν. Το δημοσίευμα τονίζει ότι η πανδημία ενισχύεται σε ολόκληρη τη χώρα, ωστόσο τα εμβόλια φαίνεται ότι λειτουργούν και απέναντι στη μετάλλαξη.
Σκληρή πολιτική ο
Μακρόν. Ότι έτσι σα σήμερα το πρωί θέλω να το πω αυτό.
Φυσικά,
δηλαδή, το κρατάω να το πω στον αέρα. Σήμερα πήγα την κόρη μου τη μικρή, η οποία είναι 17 χρονών, να εμβολιαστεί στις 9 ώρα το πρωί, στο γεννηματά. Εκεί λοιπόν στην ουρά που περίμεναμε ήταν αρκετά παιδιά της ηλικίας της κόρης μου, ευτυχώς. Ήταν όμως και μια κυρία η οποία πρέπει να ήταν γύρω στα 80. 75-80, η οποία περίμενε και εκείνη να εμβολιαστεί. Τη πηγαίνει στη σειρά τη, τη λένε το ραντεβού σα δεν είναι σήμερα, είναι την Παρασκευή. Κάνατε λάθος. Λέει, όχι δεν έκανα λάθος, μα γράφει 25 της λέει, γράφει 19. Όχι δεν έκανα λάθος, εγώ σήμερα θέλω να εμβολιαστώ, το έλεγε. Λέω καημένος ο κύριος εκεί, της λέει: σας παρακαλώ να δω αν υπάρχει κάποια δόση επιπλέον, αν κάποιος δεν ήρθε στο ραντεβού, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να σας δώσω τη σειρά κάποιου άλλου.
Βέβαια, ήταν η δεύτερη δόση προφανώς.
Όχι, η πρώτη.
Α,
ναι. Okay. Ολόκληρη συζήτηση τέλος πάντων, να μην στα πολύ λόγο, δεν μπορούσαν να τη δώσουν τη σειρά κάποιου άλλου γιατί ήταν πολύ νωρίς το πρωί. Φεύγει λοιπόν και λέει: εγώ δεν πρόκειται να εμβολιαστώ. Δεν πρόκειται και να ξανάρθω. Μα τιμώρησε όλου, δηλαδή, θέλω να σου πω, γιαγιά. Εντάξει. Ήταν πολύ αστείο.
Και πρώτη.
Μην ξανάρθει, τη λέει.
Μην ξανάρθει.
Τι να κάνω εγώ.
Πρωτίστω τιμώρησε τον εαυτό τη, βέβαια, γιατί στα 80.
Μα γι' αυτό το ανέφερα, για να σου δώσω να καταλάβει ότι δεν φτάνει που πήγε τώρα, που έχουν εμβολιαστεί 80 εδώ και μήνε. Είχε και απέτηση να το κάνει οπότε ήθελε εκείνη, όχι με τη σειρά τη.
Αυτό με του ανεμβολιαστού έχουμε φτάσει σε σημεία παράνοια. Δηλαδή, χτες, σου λέω κι εγώ μια ιστορία προσωπική. Χτες ήρθε κατά τις 6 το απόγευμα υδραυλικός γιατί είχε ένα πρόβλημα το καζανάκι. Κάμια 30 χρονών, Έλληνας νέος. Μπαίνει λοιπόν μέσα με τη μάσκα, λέει: ξέρετε, δεν έχω εμβολιαστεί. Καλά, του λέμε: οκ, προχώρα με τη μάσκα να κάνεις τις επισκευές. Του λέω: γιατί δεν έχεις εμβολιαστεί? Γιατί είναι όλα ψέματα, μου λέει. Είναι το τσιπάκι του Bill Gates. Έχουν δώσει, λέει, 40 δισεκατομμύρια στα κανάλια για να λένε αυτά τα ψέματα. Του λέω: 40 δισεκατομμύρια είναι σχεδόν ο προϋπολογισμός της χώρας, λέω. Πώς είναι δυνατόν?
Να το δώσω.
Ξέρω τι σου λέω. Υπάρχουν πληροφορίες και δεν σας τα λένε και αυτά. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
Ότι βολεύει τον καθένα, Δημήτρη.
Ναι, ρε Μαρία, αλλά υπάρχει και μια επιστήμη. Και η απάντηση στο ότι γιατί δεν ακολουθείς τις συμβουλές των επιστημόνων είναι ότι είναι όλα ψέματα. Δηλαδή και του λέω και ο κορονοϊός είναι ψέματα, 4 εκατομμύρια νεκροί. Και αυτό ψέματα είναι, από τη γρήπη είναι, μου λέει. Καλά, δεν μπορείς να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους.
Δεν μπορείς, όχι.
Τέλος
πάντων. Πήγαινε στη Γερμανία λοιπόν.
Πάμε στη Γερμανία που η Frankfurter Allgemeine Zeitung σχολιάζει ότι εξαιτίας της απότομης αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων, η γερμανική κυβέρνηση κατατάσσει την Ολλανδία, την Ελλάδα και τμήματα της Δανίας ως περιοχές κινδύνου από χθες Κυριακή. Αυτό σημαίνει ότι 122 χώρες βρίσκονται πλέον σε μία από τις τρεις κατηγορίες κινδύνου για τον κορονοϊό. Εμείς είμαστε στη χαμηλότερη. Όπως επισημαίνει, εκτός από τις χώρες που εμφανίζουν απλώς κινδυνομετάδοσης του κορονοϊού, αυτή τη στιγμή Κύπρος και Πορτογαλία θεωρούνται περιοχές με υψηλό δείκτη μετάδοσης και ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό μολύνσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης στοιχεία δημοσκόπησης του Ινστιτούτου YouGov, σύμφωνα με την οποία τα 2/3 των Γερμανών θεωρεί ότι δεν είναι σωστό να κάνουν διακοπές που θεωρούνται επικίνδυνες από την γερμανική κυβέρνηση. Μόνο το 25%, δηλαδή ένας στους 4, θεωρεί πιθανές διακοπές σε περιοχή κινδύνου, ενώ ένα 8% δεν απάντησε.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες τέλος, η εφημερίδα USA Today έχει τίτλο «Τέταρτο κύμα πανδημίας πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες» και στο σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει ότι από τη νέα έξαρση του ιού θα υποφέρουν τα ανεμβολία στα παιδιά και οι ενήλικες. Η Washington Post από την πλευρά της έχει τίτλο «Υλικό για κατασκοπία χρησιμοποιήθηκε εναντίον δημοσιογράφων και ακτιβιστών» και στο σχετικό άρθρο επισημαίνει ότι το λογισμικό της Ισραηλινής εταιρείας Pegasus χρησιμοποιήθηκε για να καταγραφούν οι τηλεφωνικές συνομιλίες των στενών συνεργατών του δολοφονηθέντος δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκη αλλά και χιλιάδων ΜΚΟ και ακτιβιστών.
Και κυβερνητικών αξιωματούχων. Φοβερό... Θα τη δούμε αύριο αναλυτικά αυτή, γιατί
θέμα.
Εδώ έχουμε τεράστιο ζήτημα στο γεγονός ότι μπορεί να γίνονται κάποια ρεπορτάζ τα οποία είναι σημαντικά, μπορεί να ενοχλούν όμως κάποιους, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει διαρκής παρακολούθηση. Προφανώς λέω εγώ ότι μάλλον με το ίδιο λογισμικό θα κατασκόπευαν και τον Τζαμάλ Κασόγκη.
Ναι, προκειμένου, αφού το λέει σχεδόν.
Ακριβώς.
Να βάλουμε ένα τραγουδάκι.
Ναι, ναι.
Και Θάνο εδώ ζητάει ένας κύριος ένα ελληνικό, λέει.
Πριν βάλουμε το τραγουδάκι το ελληνικό, συγγνώμη, πριν βάλουμε το τραγουδάκι το ελληνικό, να πούμε δύο λόγια πολύ γρήγορα για την επίσκεψη Ερντογάν στα κατεχόμενα. Το Al Jazeera γράφει ότι πηγαίνει στην αυτοανακηρυχθήσα τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου, 47 χρόνια μετά την εισβολή. Επισημαίνει ότι όσες απόπειρες για επανάληψη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού έγιναν, δεν προχώρησαν. Κόλλησαν διαπραγματεύσεις με τελευταίο διάλογο το 2017, ενώ και ο Guardian, ο οποίος αναφέρεται σε αυτή την εξέλιξη την σημαντική, επισημαίνει ότι τα Βαρόσια συνιστούν ένα τεράστιο ζήτημα και το άνοιγμα των Βαρόσιων. Το πολύ
μεγάλη
πιθανό.
Κουβέντα για τα Βαρόσια. Και αυτή η πόλη εκεί παραθαλάσσια.
Φάντασμα, είναι απίστευτο.
Ήταν κάποτε ένα πολύ μεγάλο τουριστικό θέρετρο, όπως και Αμόχος, όλη αυτή η παραλία εκεί πέρα. Τώρα φυσικά είναι πολύ φάντασμα. Βέβαια έχει αρχίσει σιγά σιγά και λειτουργεί από τους Τουρκοκύπριους και μάλιστα με το δικό τους τρόπο, όπως καταλαβαίνεις.
Ναι.
Δεν ξέρω αν έχεις πάει ποτέ στα κατεχόμενα.
Όχι, δεν έχω πάει, δεν έχω πάει καν στην Κύπρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο το επισημαίνει ο διεθνής τύπος Και αυτό που επισημαίνουν τα περισσότερα μέσα είναι ότι η επίσκεψη αυτή θα προκαλέσει νέα ένταση στο Κυπριακό.
Το τραπέζι στη μέση το φαρμάκι μας γλυκό σαν πετιμέζι και μέσα του σαν ζάχαρη να λιώνει αυτό το αστέρι αυτό που πρώτη αγάπη μας μας έβαλε στο χέρι. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μ' αν μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω και μια δεύτερη φορά σαν τον παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη και μια δεύτερη φορά σαν τον παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη. Κι αν μένει ακόμα νόημα και μίσο ερυπωμένο μες στα ερείπια αυτά μαζί σου εγώ θα μένω μέχρι να έρθει η άνοιξη και να μας ξεκουνήσει και μέσα από το θάνατο ζωή να μας χαρίσει. Δε μου υπόσχεσαι ζωή και θαύματα δεν κάνω. Μα μου ζητάς λατρεία μου για σένα να πεθάνω και μια δεύτερη φορά σαν το παλιό στρατιώτη θα πέθαινα αγάπη μου καλύτερα απ' την πρώτη.
Θα βρει τη μαχαιρίτσα Χρήστο Τιβαίο, έτσι. Ο παλιό στρατιώτη, ένα υπέροχο τραγούδι. Να τα θυμόμαστε.
Εμένα μου αρέσει το δημότυχο blues πάντως, γιατί όσοι έχουμε κάνει φαντάρι, είναι το τραγούδι το οποίο μας θυμίζει. Ακριβώς, μας θυμίζει.
Το δημότυχο blues ήταν το τραγούδι που ουσιαστικά έκανε το μαχαιρίτσα να μην εγκαταλείψει το τραγούδι, να ξέρει.
Άντε, ρε.
Ήταν έτοιμος να τα εγκαταλείψει, είχε απογοητευτεί και όταν έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, άλλαξε πορεία και έγινε πορεία. Αυτό που έγινε.
Σαν τον Ζακ Μπρέλ, ο οποίος τραγουδούσε στο Βέλγιο σε διάφορες μικρές αίθουσες των 50 ατόμων, θεωρείται ένας πολύ μέτριος τραγουδιστής στο Βέλγιο και μόλις πήγε στη Γαλλία έγινε διάσημος. Έχει να κάνει και με το που ξεκινάς την καριέρα σου και πώς την ξεκινάς και τι περιμένεις από αυτήν. Πάντως, Μαρία, ήταν εξοργιστικό κατά την ταπεινή μου γνώμη. Τα χθεσινά επεισόδια στην Κύπρο από τους αντιεμβολιαστές κάψανε αυτοκίνητα, επιτεθήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά το πιο εξοργιστικό ήταν ότι επιτέθηκαν και πυρπόλησαν αυτοκίνητα στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα. Γιατί αυτός ο σταθμός κατά καιρούς είχε ασκήσει δρυμία κριτική στους ανεμβολίαστους και αυτοί θεώρησαν λογικό ότι μπορούν να κάψουν τις περιουσίες των ανθρώπων, προκειμένου να επιβάλλουν εντός εισαγωγικών τη γνώμη τους. Είχαμε και δηλώσεις πριν από λίγο του Υπουργού Υγείας της
Κύπρου. Στην Ελλάδα έγινε μια παρόμοια δήλωση.
Ναι, αλλά τουλάχιστον δεν πήγαν να κάψουν. Δηλαδή είχε διαφορά.
Όχι, απλώς το λέω με την έννοια ότι ξέρω εγώ.
Ναι, έχουμε μπλέξει με τους ανεμβολιαστές.
Είναι μια ιστορία
άσχημα.
Που δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
Όχι, παντού είναι. Στο Παρίσι το Σάββατο είχε διαδηλώσεις μεγάλες και σε πολύ μεγάλες γαλλικές πόλεις. Στην ίδια λογική, χιλιάδες άνθρωποι χωρίς μάσκες να διαδηλώνουν. Δηλαδή.
Τώρα διάβαζα ότι ο Σαλβίνι έλεγε στη Βουλή ότι δεν μπορώ να σκέφτομαι, λέει, το γιο μου να τον κυνηγάνε, λέει, με ένα τεστ ή με ένα εμβόλιο. Και ότι ας μάθουμε να ζούμε με αυτό τον ιό, τέλος πάντων, και ας μην κλειστούμε πάλι στα σπίτια μας κτλ. Σύμφωνα με μια έρευνα, πάντως, η χώρα με το ποσοστό το μικρότερο που έχει
αντιεμβολιαστών
είναι η Κίνα.
Βέβαια.
Και η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην Ρωσία.
Στη Ρωσία. Πάντως, στην Κίνα, η αλήθεια είναι ότι η Κίνα κατάφερε να ξεπεράσει την πανδημία με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της απίστευτης παραδοσιακής πειθαρχίας που έχουν οι Κινέζοι. Θυμάμαι ότι έβλεπα τα βίντεο μέσα στο σπίτι, ήταν με μάσκες. Τους είχαν πει θα είστε με μάσκες και μέσα στο σπίτι και το πράξανε. Και το πράξανε όλοι.
Άλλη νοοτροπία.
Άλλη νοοτροπία τελείως, δεν το συζητάμε. Νομίζω ότι μας κάνει νόημα ο Θάνος. Πρέπει να πάμε στην οικονομική μας διάλειμμα. Θα πάμε στο χρηματιστήριο να δούμε τι γίνεται και μετά θα πάμε στο κεντρικό θέμα το οποίο σας έχουμε προαναγγείλει νωρίτερα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Ήρθε η ώρα των αγορών και του Παντελή. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Καλησπέρα, Παντελή.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σας άκουγα νωρίτερα για τις αναφορές που κάνατε και έτσι ένα ρητορικό ερώτημα έχω και εγώ. Μήπως κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, τελικά αυτό.
Το Σέξπιρ.
Ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι καλά τα πράγματα στις αγορές και δεν είναι καλά διότι και οι επενδυτές ακούν όλα αυτά που αναφέρατε νωρίτερα και αρχίζουν και προβληματίζονται. Διότι η έξαρση της πανδημίας και το νέο κύμα, το τέταρτο κύμα της μετάλλαξης Δέλτα, έχει προκαλέσει έναν έντονο προβληματισμό και επηρεάζει την ψυχολογία στις αγορές. Αυτό φαίνεται σήμερα με μεγάλες απώλειες στους δείκτες που ξεπερνούν το 2% στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Όταν λέμε για πτώση πάνω από 2% στη Φραγκφούρτη, στο Παρίσι για παράδειγμα και στο Λονδίνο, είναι πολύ σοβαρή πτώση για τα συγκεκριμένα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
Είναι σαν να είναι 10% σε εμάς. Χοντρικά το λέω.
Εντάξει. Ναι. Εδώ σχεδόν είμαστε σε διπλάσιο ποσοστό αυτή τη στιγμή.
Πάνω από 3 είχαν πριν από λίγο, έβλεπα. Πάνω από 3.
Ναι. Και εξακολουθεί να είναι πάνω από 3. Πηγαίνει προς το 4 τώρα, το ελληνικό χρηματιστήριο. Έχουμε επίσης όμως σημαντική πτώση πάνω από 3% και για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το αμερικανικό αργό έπεσε κάτω από τα $70 το βαρέλι και επίσης εκεί κοντά στα $70 έχει διολυστήσει και το Brent μετά από την συμφωνία του OPEC Plus. Χθες είχαμε τους υπουργούς οικονομικών του OPEC Plus. Το OPEC Plus είναι οι πετρελοπαραγωγές χώρες μαζί με τη Ρωσία. Συμφώνησαν να αυξήσουν την παραγωγή από τον ερχόμενο Αύγουστο κατά 2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ πέρυσι την ίδια εποχή είχαν μειώσει την ημερήσια παραγωγή πετρελαίου κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια λόγω της πτώσης της ζήτησης που προκάλεσε η πανδημία και είχε ως αποτέλεσμα μια κατάρρευση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θα θυμάστε πέρυσι που είχαν και αρνητική τιμή οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κάποιες μέρες μέσα στο, αν θυμάμαι καλά, αυτό το διάστημα ήταν που είχαμε και αρνητικές τιμές. Από εκεί και πέρα έχουμε ισχυροποίηση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος και πάμε να δούμε συγκεκριμένα τι εικόνα έχουμε στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και στο χρηματιστήριο Αθηνών. Στη Φραγκφούρτη ο DAX 30 έχει πτώσει 2,85%, πτώση 2,71% έχει ο CAC 40 στο Παρίσι και ανάλογη εικόνα στο Λονδίνο με τον δείκτη να καταγράφει απώλειες 2,51%. Στο χρηματιστήριο Αθηνών ο γενικός δείκτης είναι στις 833 μονάδες με πτώση 3,89%. Στην κατηγορία των μετοχών εταιριών υψηλής κεφαλαιοποίησης το σύνολό τους έχει αρνητικό πρόσημο. Η Eurobank έχει πτώσει 8,32%, Alphabank και Αεροπορία Αιγαίου με απώλειες πάνω από 7%, Εθνική Βιοχάλκο Πειραιώς με πτώση που ξεπερνά το 5%, και στις υπόλοιπες τώρα αγορές, στην αγορά πετρελαίου και πολύτιμων μετάλλων, έχουμε το συμβόλαιο του Αμερικανικού Αργού να υποχωρεί στα $69 το βαρέλι με πτώση 3,93% και απώλειες 3,57% έχει το συμβόλαιο του Brent που διαπραγματεύεται στα $70,96 το βαρέλι στην αγορά του Λονδίνου, ο χρυσός στα $1,798,60 ναουγιά, στα $25,26 ναουγιά είναι το ασήμι, και στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ με το δολάριο στα 1,1770, το ευρώ με το γεν στα 128,96, 1 ευρώ ισοδυναμή με 0,8590 στερλίνες, το δολάριο με το γεν στα 109,55 και 1 στερλίνα ισοδυναμή με 1,3706 δολάρια. Αυτά για τις εξελίξεις της αγορές.
Ευχαριστούμε, Παντελή.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είπαμε και στην αρχή, γενικώς η Γερμανία βγάζει ειδήσεις τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς και άσχημες ειδήσεις. Ο Γιώργος ο Παπάς, ο οποίος είναι εκεί, θα μας πει έτσι λίγο-λίγο, ξεκινώντας βέβαια από τα νεότερα σε σχέση με την τραγωδία αυτή, που είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα της χώρας. Γεια σου, Γιώργο.
Καλησπέρα, Γιώργο.
Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα στις ακροάτες, στις ακροατές. Είναι πρωτοφανής. Αυτά που ζει η Γερμανία δεν έχει ξαναζήσει τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές με τόσα πολλά θύματα και τόσο τέτοια έκταση καταστροφών. Είναι αλήθεια.
Με αυτά τα όλα τα θύματα, μετά λοιπόν τις μετεωρολογικές βόμβες οι οποίες κατέστρεψαν τεράστιες, προκάλεσαν τεράστιες ζημιές, εκατοντάδες θύματα, είχαμε μια πολιτική βόμβα μετά τη μετεωρολογική βόμβα, αυτή του Armin Laschet, όταν καταγράφηκε να γελάει στις κάμερες, ενώ ο Frank Walter Steinmeier, ο πρόεδρος, εξέφραζε την θλίψη του Laschet, ο οποίος ως γνωστόν λέγεται και Τούρκος Άρμιν, τον συμπαθούν ιδιαίτερα οι Τούρκοι για τις απόψεις του στο μεταναστευτικό. Το ερώτημά μου, Γιώργο, είναι το εξής. Αυτό το οποίο έκανε ο Laschet μπορεί να του στοιχήσει ακόμα και την καγκελαρία?
Θα ήταν υπερβολικό να το προεξοφλήσει κανείς αυτό σήμερα. Το σίγουρο είναι ότι οι γαλότσες σε άλλον δίνουν καγκελαρία και σε άλλον ενδεχομένως να τη στερήσουν. Έδωσαν την καγκελαρία στο Σορέντα το 2002 όταν φόρασε τις γαλότσες και πήγε στην Ανατολική Γερμανία στις πλημμύρες του Έλβα. Τώρα με τον Armin Laschet είναι ακριβώς αντίθετα τα πράγματα. Δεν ξέρουμε πόσο θα του κοστίσει. Είναι ακόμα μακριά η εκλογές, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η στιγμή, αυτά τα δευτερόλεπτα που τον έπιασε η κάμερα να γελάει μαζί με τους άλλους που ήταν δίπλα του, μαζί με τους άλλους που ήταν δίπλα του την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προκάλεσε μια αλγινή εντύπωση και τον υποχρέωσε να ζητήσει και συγγνώμη, να αποκαταστήσει. Η αλήθεια είναι, πρέπει να πω έτσι, δεν συμφωνώ με την εικόνα που έδωσες προηγουμένως για τον Άρμιν Λάσετ, ούτε για το χαμόγελο αυτό. Προφανώς είναι αλγινή η εντύπωση αυτή που έκανε, αλλά είναι μια στιγμία
αντίδραση.
Είναι πράγματι μια κακιά στιγμή, όχι αλήθεια.
Είναι μια κακιά στιγμή από αυτές που μπορεί να έχει όλους. Να σας περιγράψω, επειδή πρόκειται για μια συγκεκριμένη περιοχή αυτή. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία μοιάζουν πολύ με τους Μεσογειακούς. Είναι πολύ πρόσχαροι άνθρωποι. Όταν το πρώτο βράδυ που έφτασε στην περιοχή, σε ένα χωριό 4.000 περίπου, ο κόσμος με τα φτιάρια και τους κουβάδες έβγαζε τις λάσπες από τα σπίτια, και κάποιος, ένας από αυτούς, όταν τον χαιρέτησα και μου είπε τι κάνετε, τον ρώτησα τι κάνετε, πώς είστε, έβγαλε να μου δώσει καρπούζι, γιατί είχε κόψει καρπούζι για να φάει με τα παιδιά του, και μου έδινε καρπούζι το οποίο προφανώς είτε από την Ελλάδα θα του είχε φέρει, είτε από την Ισπανία, είτε από την Τουρκία. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι είναι πρόσχαροι σε αυτή την περιοχή. Βεβαίως η τραγωδία αυτή είναι ασύλληπτη. Έτσι, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, και ο Λάσετ θα το πληρώσει πολιτικά ακριβά αυτό. Αλλά τον αδικεί όμως, διότι η προσπάθεια που έχει κάνει από την πρώτη μέρα των καταστροφών, επειδή το παρακολούθησα, ήταν να είναι εκεί. Προφανώς, και εδώ θα πρέπει επίσης να το αναγνωρίσουμε, ότι προσπάθησε να μην εκμεταλλευτεί προεκλογικά αυτή την καταστροφή, μόνο ότι είναι ο τοπικός πρωθυπουργός στην περιοχή και θα μπορούσε να είναι συνεχώς στα κανάλια και στις δηλώσεις. Θεωρώ ότι τήρησε ένα μέτρο σε ό,τι αφορά την πολιτική εκμετάλλευση. Βέβαια το πλήρωσε, είναι σαφές ότι θα το πληρώσει.
Καλά, μπορεί και κάποιος να το πει ένα ανέκδοτο εκείνη την ώρα και να σαν επίκαιρη στιγμή και να του ξέφυγε.
Αν παρατηρήσει κανείς την εικόνα, δεν είναι μόνο ο Λάσετ που γελάει, είναι μια ομάδα 5-6 ανθρώπων εκεί γύρω, οι οποίοι όλοι γελούν. Προφανώς κάποιος θα είπε κάτι που προκάλεσε το γέλο των όλων.
Ναι, ένα τυπίο όμως ο Λάσετ θα χάνει έδαφος.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν δημοσκοπήσεις που να αποτυπώνουν τέτοιες
ή θα μπορούσε να χάσει απώλειες.
Αλλά ναι, εντάξει, εκείνος που έχει κάνει την καλύτερη φιγούρα, θα μπορούσε να πει κανείς, σε αυτή την καταστροφή, αν μπορεί κανείς να βγάζει θετικά πολιτικά πόντους από τέτοιου είδους καταστροφές, είναι ο Όλαφ Σόλτς. Ο Όλαφ Σόλτς, ο οποίος ως Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος έλειπε και η Μέρκελ στην Ουάσιγκτον, πήγε αμέσως την επόμενη μέρα εκεί. Κατ' εντολήν της κυβέρνησης είναι εκείνος που ανακοίνωσε ότι θα δοθεί βοήθεια, αδρή βοήθεια και άμεση και χωρίς γραφειοκρατία. Αυτό έκανε καλή εντύπωση. Οι Μπέρμποκ και οι Πράσινοι αποφάσισαν να μην εμφανιστούν τις πρώτες ημέρες της καταστροφής στον τόπο της καταστροφής. Ήταν χαρακτηριστική η δήλωση του Ρόμπερτ Χάμπεκ, του πρόεδρου της, του συμπροέδρου, εν πάση περιπτώσει, των Πρασίνων, που είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα των πολιτικών, είναι η ώρα των σωστικών συνεργείων. Και νομίζω ότι αυτό θα το πιστωθεί θετικά, μονότι έλειψε, για παράδειγμα, η Μπέρμποκ από τις εικόνες στην περιοχή αυτή. Ενδεχομένως να τη δούμε τις επόμενες ημέρες, αλλά νομίζω ότι η αίσθηση που είχα και εκεί όταν έβλεπα τον κόσμο, είναι ότι οποιοδήποτε θα τολμούσε να εκμεταλλευτεί πολιτικά και κομματικά αυτή την τραγωδία θα το πλήρωνε ακριβά.
Πολύ ακριβά. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Τέλει, αυτή η ιστορία γιατί συνέβη? Δηλαδή, τι λένε οι ειδικοί? Ήταν τόσο πολύ μεγάλη κακοκαιρία, ή έχει να κάνει με κάποια κακοτεχνία εκεί στην ευρύτερη περιοχή?
Έχει να κάνει με τη γεωφυσική διαμόρφωση της περιοχής και έχει να κάνει με ακραία καιρικά φαινόμενα. Η Γερμανία είναι συνηθισμένη από πλημμύρες, αλλά πλημμύρες όμως μεγάλων ποταμών. Είπαμε προηγουμένως για τον Έλβα.
Ξεχυλίζαν τα ποτάμια.
Ξεχυλίζαν τα ποτάμια, ο Ρήνος, ο Έλβας.
Το θυμάμαι αυτό πάντα. Πάντα μετράμε τη στάθμη, το θυμάμαι.
Ακριβώς. Αλλά αυτή τη φορά όμως, για παράδειγμα, στην περιοχή αυτή είναι ο Ρήνος. Δεν υπερχείλησε ο Ρήνος. Δεν δημιουργήθηκαν καταστροφές, ας πούμε, στην Κολονία ή σε άλλες παραποτάμιες πόλεις από την υπερχείληση του Ρήνου. Δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στην ημιορεινή και ορεινή περιοχή του Άρ και του Άιφελ, που είναι, ξέρεις, έχει πολλούς χυμάρους, έχει πολλές πόλεις μικρότερες και χωριά, οι οποίες είναι χτισμένες κοντά σε κήτες τέτοιων μικρών χυμάρων. Ο Άρ, αυτός ο ποταμός που στην κοιλάδα του παρέσυρε ό,τι βρήκε μπροστά του, και εκεί έχουμε τα περισσότερα θύματα, 110 θύματα τα έχουμε στην κοιλάδα του Άρ, σε πόλεις και χωριά της κοιλάδας του Άρ. Αυτός, άμα τον δει κανείς υπό κανονικές συνθήκες, είναι ένας μικρός ποταμός, ένας παραπόταμος μικρός του Ρήνου. Λοιπόν, αυτός δημιούργησε τεράστιες, κατέβασε τεράστιες ποσότητες νερού από τα γύρω βουνά μαζί με λάσπες, που παρέσυραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κορμούς και... δέντρων που καρφώθηκαν σε σπίτια, αυτοκίνητα από άλλη περιοχή, από άλλη πόλη, 10 χιλιόμετρα μακριά, τα έφερε στο Μπάτνο Ενάρ, που ήμουνα προχθές. Ήταν ασύλληπτες οι εικόνες.
Και όλα αυτά, Γιώργο, σε μια χώρα η οποία φημίζεται, και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό, για τις εξαιρετικές της υποδομές. Αλλά προφανώς η φύση ήταν πολύ πιο ισχυρή από την κάθε υποδομή η οποία υπήρχε.
Η φύση εκδικείται. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να βγει ως συμπέρασμα σε αυτή την... Αλλά εκδικείται γενικότερα όμως, και έχει ξεκινήσει τώρα που αρχίζει και κοπάζει, αν θέλεις, αυτό βγαίνει και ο κόσμος από το σοκ των πρώτων εικόνων της καταστροφής, αρχίζει και η αναζήτηση των αιτίων. Και ήδη, ας πούμε, και με τη Μέρκελ που πήγε χθες και έκανε λόγο σαφώς για την κλιματική αλλαγή, αλλά και σήμερα η κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, μπαίνει στην ημερήσια διάταξη Ολωνών. Είμαι στις δηλώσεις Ολωνών. Άκουγα τον Ζέντα, τον χριστιανό κοινωνιστή, πρωθυπουργό της Βόρειας
Βαβαρίας.
Της Βαβαρίας, το Ζέντερ, ναι, ο οποίος έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεγάλη κίνηση για την προστασία του κλίματος, κίνηση ό,τι αφορά τα μέτρα, τη λήψη μέτρων και πολιτικών για την προστασία του κλίματος. Και αυτά τώρα όχι από τους πράσινους, έτσι δεν ήταν δήλωση πρασίνου αυτού, ήταν ο πρόεδρος του CSU της Βαβαρίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι η κλιματική αλλαγή και τα μέτρα για την προστασία του κλίματος είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη όλων των κομμάτων και όχι μόνο του οικολόγου.
Άλλωστε και οι Γερμανοί φημίζονται για την οικολογική του συνείδηση. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι πράσινοι αποσπούν σχεδόν 20% στις εκλογές. Σε καμία άλλη χώρα δεν έχουμε τόσο ισχυρό και συντεταγμένο οικολογικό κίνημα. Και μου κάνει βεβαίως και εντύπωση αυτό το οποίο λες, πώς και δεν πήγαν τουλάχιστον να κάνουν μια επίσκεψη, με δεδομένο ότι η καταστροφή αυτή οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Ίσως θα ήταν μια ευκαιρία να το υπενθυμίσουν, αλλά προφανώς φοβήθηκαν μην τυχόν θεωρηθούν καιροσκόποι.
Ακριβώς, να μην κατηγορηθούν για πολιτική εκμετάλλευση μιας φυσικής καταστροφής. Και αν θέλεις, η προσωπική μου εκτίμηση είναι τώρα, αυτή δεν αποτυπώνεται σε ποσοστά, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ορθά έπραξαν. Ότι όσοι πήγαν εκεί, πήγαν επειδή έπρεπε να πάνε για λόγω θέσεως. Πήγαν εκείνοι οι οποίοι έπρεπε να βοηθήσουν, όχι εκείνοι οι οποίοι ήθελαν γενικώς να δουν και να προσποριστούν πολιτικά ωφέλη από αυτή την καταστροφή.
Όμως αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχε και μια άλλη πολιτική εξέλιξη. Η Άγγελα Μέρκελ συνάντησε τον Τζο Μπάιντεν. Και ήταν μια συνάντηση η οποία είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι μια εποχή που μετά την κακή περίοδο Τραμπ-Μέρκελ, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Αντιστράφει τελικά.
Ναι, σίγουρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η αντιστροφή είχε αρχίσει, Μαρία, ήδη από το χειμώνα με την εκλογή του Biden. Από την πρώτη μέρα είχαν αρχίσει ένα προς ένα τα βήματα επιστροφής σε μια κατάσταση βοάντε. Το άντε είναι άντε Τραμπ, έτσι. Λοιπόν, πριν από τον Τραμπ. Είχε αρχίσει και νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη επιστέγασε την επιστροφή στην παλιά κανονικότητα, αλλά μάλλον το άνοιγμα μιας νέας σελίδας με τα χαρακτηριστικά της παλιάς κανονικότητας, κάπως έτσι θα το έλεγα, διότι είναι μια νέα σελίδα σίγουρα, κλείνει το κεφάλαιο, το τραυματικό κεφάλαιο στις αμερικανογερμανικές σχέσεις του Τραμπ. Βεβαίως, ανοίγει μια νέα σελίδα η οποία δεν είναι και ανέφελη. Προβλήματα υπάρχουν και σε διμερές επίπεδο. Δεν έκλεισαν επειδή έφυγε ο Τραμπ. Συνεχίζονται. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον ρωσογερμανικό αγωγό, τον Nord Stream 2.
τον οποίο δεν θέλουν με τίποτα οι Αμερικανοί, αλλά έχει φτάσει στο στάδιο της σχεδόν πλήρους αποπεράτωσής του και εκεί κατάλαβαν και οι Αμερικανοί ότι δεν έχει νόημα να επιβαρύνουν το σύνολο των διμερών σχέσεων και των σχέσεών τους με την Ευρώπη με ένα μόνο θέμα, γιατί είναι πολύ πιο ευρύτερες οι σχέσεις και οι ανάγκες που έχουν οι δύο πλευρές για συνεργασία.
Και να πούμε βέβαια, Γιώργο, ότι η διαφωνία για το Nord Stream, επειδή θα μεταφέρει πετρέλαιο από τη Ρωσία στη Γερμανία και την Ευρώπη, αυτό το οποίο φοβούνται στην Ουάσιγκτον είναι μη χρησιμοποιηθεί ως μοχλός εκβιασμού προς την Ευρώπη από τον πρόεδρο Πούτιν. Θυμάμαι πριν από, δεν θυμάμαι τώρα, 4, 5, 6 χρόνια, όπου είχαν κλείσει τις τρόφιγγες για ένα διάστημα οι Ρώσοι, με αποτέλεσμα η Γερμανία, η Γαλλία και άλλες χώρες που εξαρτώνται σε βαθμό περισσότερο από 60% από το ρωσικό φυσικό αέριο να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα στη θέρμανση και σε άλλες, σε άλλες λειτουργίες στο σπίτι.
Ναι. Ναι, όντως αυτό είναι το πολιτικό επιχείρημα των Αμερικανών, πέρα από το οικονομικό. Κάνω μια μικρή παρένθεση, διότι υπάρχουν και οικονομικά συμφέροντα. Οι Αμερικανοί θέλουν να πουλήσουν στη Γερμανία και στην Ευρώπη το δικό τους φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αλλά το πολιτικό επιχείρημα που ανέφερες προηγουμένως είναι να μην χρησιμοποιεί η Μόσχα και ο Πούτιν το φυσικό αέριο ως πολιτικό όπλο απέναντι στους γειτόνους τους, στην Ανατολική Ευρώπη, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα. Εκείνο το πρόβλημα που έχει αυτός ο αγωγός για τους Ανατολικού Ευρωπαίους είναι ότι τους παρακάμπτει όλους και συνδέει απευθείας τη Ρωσία με τη Γερμανία. Παρακάμπτει την Ανατολική Ευρώπη, παρακάμπτει την Ουκρανία, η οποία είναι βασική χώρα transit για φυσικό αέριο και για τους αγωγούς και πετρελαίου. Και έχει μόνο, δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά είναι και οικονομικό. Ζει από αυτό. Και υπάρχει η δέσμευση, αυτό ανέφερε τουλάχιστον η Μέρκελ στον Τραμπ, στον Biden, η δέσμευση ότι τουλάχιστον μέχρι το 24 νομίζω δεν θα υποστεί κανενός είδους μείωση η ποσότητα του φυσικού αερίου που περνάει από την Ουκρανία. Δέσμευση τώρα της Ρωσίας. Και όταν τη ρωτήσανε τη Μέρκελ και μετά τι θα γίνει. Μετά λέει έχουμε τα πολιτικά όπλα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή τροφοδοσία της Ουκρανίας και την θέση την οποία έχει σήμερα. Τα πολιτικά όπλα είναι κυρώσεις, τώρα ξέρουμε βέβαια.
Θα μας λείψει η Μέρκελ, Γιώργο, νομίζω. Νομίζω θα μας λείψει.
Θα λέμε, Μέρκελ, θα λέμε αρχίσει, και θα κλαίμε, όπως λέγαμε.
Έχουν αρχίσει να το λένε ήδη.
Ναι. Όπως και με τον Ομπάμα.
Νομίζω ότι ήταν πλήρης η ενημέρωση. Πήγαμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά με τον Γιώργο τα καταφέρνουμε πάντα να το κάνουμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Καλή συνέχεια να
έχεις. Να είστε καλά. Γεια χαρά, γεια.
Δημήτρη, βέβαια υπάρχουν και άλλες ειδήσεις. Άλλες ειδήσεις έτσι ενδιαφέρουσες, συγγνώμη. Διάβαζα τώρα έτσι χαζεύοντας. Μια φοβερή είδηση που λέει για τα νέα βιντεοπαιχνίδια, πώς θα εξελιχθούν. Ξέρεις ότι ειδικά οι νέαροι έχουν αυτό το
PlayStation. Δύο αγόρια έχω, 19-21,
άστο. Όλη την ώρα μπροστά σε μια οθόνη, έτσι.
Άστο δηλαδή, άστο.
Λοιπόν, η νέα γενιά δεν θα πυροβολήσει, ούτε θα πατά σκουπιά, αλλά θα δίνει εντολές με τα λόγια.
Στον εκτελεστή σου, πυροβόλα, σκότωσε.
Θα λες προχώρα, πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, πήγαινε ευθεία. Πίδα, κάνε πίσω.
Μου, εντάξει, αυτό στα πολεμικά παιχνίδια. Τώρα στα άλλα που οδηγάς αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες, είναι αδύνατο να πεις στον οδηγό τώρα στρίψε, πάρε κλίση 50 μοίρες για να πάρεις τη στροφή.
Καλά, σαφώς. Εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον βέβαια, γιατί λέει ότι θα μπορείς να δημιουργείς χαρακτήρες με χαρακτηριστικά που εσύ θα επιλέγεις και μετά αυτοί θα λειτουργούν με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά που σου έχεις δώσει. Λέστε. Δεν είναι δηλαδή, θα είναι και έξυπνα τα νέα τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή, εσύ θα φτιάχνεις ένα χαρακτήρα, θα λες θέλω να είναι ψηλός, όμορφος, πανέξυπνος κτλ. Κτλ. Όπως εσύ τέλος πάντων τον φαντάζεσαι αυτό το χαρακτήρα, ή να είναι, ξέρω εγώ, παρορμητικός, ή να είναι, ξέρω. Και θα είναι ακριβώς έτσι. Και θα αντιδρά με βάση τα στοιχεία που εσύ το έχεις δώσει. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε αυτή τη νέα γενιά.
Την είδηση αυτή την οποία εντόπισες, την έχει ο Guardian στη στήλη της τεχνολογίας. Μια στήλη εξαιρετική.
Φοβερή, φοβερή.
Της εφημερίδας, έχει πάντα τέτοια στοιχεία. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό να δούμε και αυτή η διάδραση με τα παιδιά πώς θα λειτουργήσει. Γιατί ήδη υπάρχει διάδραση στα παιχνίδια τα οποία παίζουν ομαδικά. Για παράδειγμα, το πιο δημοφιλές παιχνίδι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι το LOL, το League of Legends. Το οποίο βλέπω και παρακολουθώντας και από το γιο μου.
Πολύ σε πληροφορώ ότι ήθελα πολύ καιρό να μάθω τι σημαίνει αυτό το LOL, επιτέλους.
Α, ναι, League
of Legends.
Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Η Λίγκα των Φρύλων. αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο παίζουν ομάδες μαζί.
Και το ξέρω, το ξέρω. Έχω
ένα φίλη,
το γιο μιας φίλης μου που κάθεται στο μέσα στο δωμάτιο και ακούω κάτι ρουλιαχτά σε κάποιες φάσεις. Και λέω τι έπαθε το παιδί και λέει παίζει LOL.
Δεν είσαι καλά, εμένα έχει σπάσει πόρτα ολόκληρη γιατί έχασε μια παρτίδα πολύ σημαντική και πάει η πόρτα, φεύγει από τους μεντεσέδες. Δηλαδή,
απίστευτο.
Εντάξει.
Okay.
Και είναι κρίμα όμως, ρε παιδί μου. Απ' την άλλη, σκέφτομαι ότι τα νιάτα που περάσαμε εμείς, παίζοντας μπάλα, κάνοντας ποδήλατο, πίνοντας καφέ με τους φίλους μας και γελώντας. Βλέπεις τώρα ότι τα παιδιά έχουν απομονωθεί σε αυτά τα καταραμένα, τα λέω εγώ, προσωπικός μου ο χαρακτηρισμός, τα καταραμένα παιχνίδια, τα οποία τους απορροφούν τόσο πολύ που χάνουν την ίδια τη ζωή στα καλύτερα χρόνια τους. Δεν ξέρω.
Εντάξει, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Είναι μια άλλη περίοδος.
Είναι μια άλλη γενιά επίσης. Άλλος
τρόπος προσέγγισης των πραγμάτων, άλλος τρόπος να βλέπεις τα πράγματα. Δεν ξέρω τελικά, δεν έχω ξεκαθαρίσει στο μυαλό μου αν αυτή η υπερβολική σχέση με την τεχνολογία είναι προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Έχει καλά στοιχεία, έχει και κακά στοιχεία.
Εντάξει, κοίτα, η τεχνολογία, αλήθεια είναι ότι στον τομέα της ιατρικής έχει κάνει θαύματα τα τελευταία
μόνο αυτό,
χρόνια.
Μόνο, εντάξει, και η επικοινωνία μέσω τεχνολογίας. Ναι. Ας πούμε, σου λέω ένα παράδειγμα, η κόρη μου που είναι 17 χρονών είναι έξω, εγώ την αναζητώ στις 2 η ώρα τα ξημερώματα, την παίρνω τηλέφωνο, τη βρίσκω. Εμένα η μαμά μου δεν με έβρισκε. Όταν ήμουν 17 χρονών.
Γιατί εμένα μπορούσα να με βρει.
Και κανένα σου λέει ένα απλό παράδειγμα.
Τότε, αν θέλαμε να πάρουμε τηλέφωνο, έπρεπε να πάμε, γιατί η θάλαμη δεν δουλεύανε περισσότερο. Πρέπει να πάμε σε περίπτερο που να έχει τηλέφωνο.
Να έχει τηλέφωνο και να περιμένει και ουρά.
Και να περιμένει
και πού να είσαι σε κανένα νησί που δεν είχε και τηλέφωνα. Και πηγαίναμε και θυμάσαι στο κατάστημα του ΟΤΕ και παίρναμε τηλέφωνο και περιμέναμε τι ουρέ. Πάνω αυτά. Περάσαμε.
Τέλος πάντων, κάπου εδώ με αυτά και με εκείνα 4-3 Μαρία.
Ναι, να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους και τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Όπως πάντα, το γνωστό team. Και να πούμε ότι αύριο στις 3 θα είμαστε εδώ. Η Μαρία Κονταξή, Δημήτρης Φαναριώτης, τα λέω όλα μαζεμένα.
Βεβαίως. Και δίνουμε ραντεβού, ανανοούμε το ραντεβού μας αύριο. Ελάχιστα λεπτά μετά τις 3 ελπίζω, όχι 10 και τόσο. Εντάξει.
Σήμερα έχει μια λίγο δροσούλα, λίγο συννεφιά, οπότε είναι νομίζω υπέροχα, είναι κάπως καλύτερη.
Υπέροχα, υπέροχα, δεν λιώνουμε.
Πηγαίνετε καμιά βόλτα.
Ωραία.
Με μασκούλα.
Μόλι. Something sweet. It ain't the melody, it ain't the music, it's something else that makes the tune complete. It don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, all you got to do is sing.
no difference if it's sweet or hot. Just got to give that rhythm all you got.
It doesn't mean a thing if it ain't got that swing. If it's sweet or hot, just got to give that rhythm all you got. It don't mean a thing if it ain't got that swing.